Ini nga artikulo pagatun-an sa semana sang Hunyo 8 hasta 14. Ginatuman gid permis ang Dios ang kamatuoran ang iya katuyuan. Teksto nga gibasihan sining artikulo. Gintubos mo ako o Jehova ang Dios ang kamatuoran. Salmo 31:5. Ang bahanon 8. Si Jehova ang aton dalangpan. Ang matun-an naton. Binagbinago naton kun nga makasali kita nga tumano ni Jehova ang tanan niya nga promisa kaysa indi na lang madugay dulaon niya ang tanan niya kabutigan ni Satanas. Para po uno, pamangkot. Suno sa Salmo 31:2-5 na amasaligan gid naton si Jehova. Nagakabuhi kita sa kalibutan nga ginagamhan ni Satanas. Normal lang subong sa mga tao ang magbinutig, magpangdaya kag magluib. Halimbawa, madamo nga negosyante ang nagapangdaya. May mga tao naman nga wala nagasugit sa matuod para magbakal ang iban sang ilang mga produkto. Kakun ka isa, wala na nagasalig ang iban sa ila suod ng mga abyan bangod wala nila ginatuman ang ilang mga ginpromisa. Gani, mabudlay gid may baluan subong kung sino ang aton saligan. Pero masaligan gid naton permi si Jehova. Kayman, siya ang Diyos sang kamatuoran. Ang Salmo 31:2-5 nagasiling. Pamatii ako, luwasa ako sa gilayon. Manginbukid ka nga pamakod sa akon, isa ka na paderan nga duog sa pagluwas sa akon. Kay ikaw ang akon dako nga bato kag akon kuta. Tungod sa imong ngalan, tuituyan mo ako kag ubayan. Hilwayon mo ako sa lambat nga likom nga ginbutang nila para sa akon. Kay ikaw ang akon pamakod. Ginatugyan ko sa imo ang akon espiritu. Gintubos mo ako, O Jehova, ang Diyos sang kamatuoran. Wala gid siya nagabutig. Tagmatuod ang tanan niya nga ginasiling. Gani, makasali kita nga tumanon gid ni Jehova ang tanan niya nga promisa. Para po dos pamangkot. Ano ang binabinago naton sa sining artikulo? Sa sining artikulo, una naton nga binagbinagon ang pila ka rason kun nga amasaligan gid naton si Jehova. Dayon, binagbinagon naton kun paano niya dulaon si Satanas kag ang iya malain nga kalibutan. Kag sa katapusan, binagbinagon naton kun ano ang ginahimo ni Jehova subong para matuman ng iya katuyuan. Magapaligun ini sa aton nga mangin maisog pagid sa pagsugit sa iban sang kamatuoran parte kay Jehova. Kun nga amasaligan naton ang Dios sang kamatuoran. Para po tres, pamangkot. Nga amasaligan gid naton si Jehova. Masaligan naton si Jehova bangod siya ang manunuga. Gintugan ni Jehova ang universo, ang duta, kag ang tanan nga buhi nga butang. San gintugan niya ang duta, ginsigurado ni Jehova nga ara ang tanan naton nga kinahanglanon para mabuhi kita. May gahuman siya nga kontrolon ang tanan sa universo. Bilang maalam kagamhanan nga manunuga, kabalo si Jehova kung ano ang pinakamaayo para sa aton. Gani makasaligi kita, nga hatagan niya kita sang maayo nga palaabuton. Para po 4 pamangkot. Nga amasiling naton nga palangga kita ni Jehova. Masaligan naton si Jehova bangod palangga niya kita. Gintugan ni Jehova ang mga tao kay gusto niya nga mabatsyagan man nila ang kalipay nga iya ginabatsyag. Talupang da kung paano niya inigin pakita sa gintugan niya ang mga tao. Nagsiling siya, mahimo kita sing tao suno sa larawan naton kagkaangay naton. Genesis 1:26. Gintuga kita ni Jehova nga may kailuwayan sa pagdesisyon. Ginatagan man niya kita sang matahom nga ilistaran. Kagsabayin sang aton una nga mga ginikanan, ginatagan sila ni Jehova sang makalilipay nga assignment nga himuon nga paraiso ang duta. Ginamanan man niya sila sang buga na nga pagkaon, sang sari-sari nga tanom kag mga sapat, kag madamo pa. Kinapakita sini nga palangga gid kita ni Jehova kag ang iya mainunungon nga gugma, tubtub sa wala sing katubtuban. Salmo 103:17. Para po 5, pamangkot sa A. Sang nagrebelde sang Adan kag Eva, ano ang ginhimo ni Jehova para matuman ang iya katuyuan? Pamangkot sa B. Ano ang pila ka promisa sang Dios nga gintuman niya? Masaligan naton si Jehova bangod ginatuman gid niya ang iya mga promisa. Wala gintugan ni Jehovah ang duta sa wala sing pulos, kundi gintugan niya ini agud puyan. Isaias 45:18-19. Sang nagrebelde sanday Adan kag Eva, ginsentensyan sila nga mapatay. Gani, daw napunggan sang Yawa nga matuman ang katuyuan ni Jehovah para sa duta kag sa mga tawo. Pero wala gisi makapugong kay Jehovah sa pagtuman sang iya katuyuan. Katuyuan niya gihapon nga ang matarong nga mga tawo mag-istar sa duta sing wala sing katapusan. Gani gintugutan ni Jehovah nga magpanganak sanday Adan kag Eva. Dayon, ginpadala ni Jehovah ang iya bugtong nga anak bilang gawad para luwason ang mga kaliwat ni Adan kagatagan sila sing paglaom nga mabuhi sing wala sing katapusan. Ari ang dugang nga impormasyon. Mga pamatuod nga ang Diyos nagasugid sang kamatuoran. Ari ang pila ka promisa ni Jehovah nga gintuman niya. Napromisa siya kay Moises nga panag-iyahan sa mga Israelinhon ang duta di inagailig ang gatas kag dugos kag magkaistar sila sa sini. Exodo 3:6-8. Deuteronomio 27:3. Napromisa siya nga mag-aabot ang Mesiyas para hilwayon ang mga tawo sa sala kag kamatayon. Isaias 53:11-12. Napromisa siya nga ibantala ang maayong balita sa bilog ng kalibutan para makilala siya sa mga tawo antes mag-abot ang katapusan. Mateo 24:14. Ano pa nga mga promisa ni Jehovah ang nadumduman mo nga gintuman niya? Balik sa artikulo. Ginatuman sang Diyos ang kamatuoran ang iya katuyuan. Para po size, pamangkot. Ano ang ginsiling ni Jehovah nga matabo pagkatapos ng rebelde sanday Adan kag Eva? Ang orihinal nga manog, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas, amo ang nagsulay kay Adan kag kay Eva nga magrebelde sa Diyos. Bugna 12:9. Ang footnote nagasaling. Wala ginalanan sa Biblia ini nga anghel. Gintawag lamang siya nga Yawa, manog pasipala, kag Satanas, manog pamatok. Balik sa para po. Gani, nagsiling si Jehovah nga sa ulihi, laglagon si Satanas. Antis ini matabo, madamo ang magasuporta kay Satanas kag magahimo sang malain. Pero may ara man sa mangin mainunungon kay Jehovah. Para po 7, pamangkot. Sino ang mga nagasuporta kay Satanas kag ano ang matabo sa ila? Nalakip sa mga nagsuporta kay Satanas ang mga anghel nga nagrebelde kay Jehovah kag ang mga tawo nga wala nagatuman sa iya. Bangod din na pamatukan nila ang katuyuan sang Diyos, gintawag sila nga mga kaliwat ni Satanas. Pero napromisa si Jehovah nga sa iya gintalana nga tiun, laglagon niya si Satanas kag ang mga nagasuporta sa iya. Para po 8, pamangkot. Ano ang ginhimo ni Jesus sang 19:14? Nga ang makasali kita nga tumanon gid ni Jehovah ang iya promisa nga laglagon si Satanas kag ang mga nagasuporta sa iya. Sang 19:14, nakig-away si Jesus kay Satanas kang Yawa kag sa iya mga demonyo. Nagdaog si Jesus, gani gintagbong niya sila sa duta. Bisan pa ini nga inaway na tabo sa langit, naapektuhan sini ang mga nagaistar sa duta. Ang Biblia nagasiling, makaluluoy ang duta kag ang dagat. Bangod ang Yawa nagpanaog sa inyo nga may dako nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malipot na lamang ang iya tiun. Bugna 12:12. Nangin makaluoy gid ang duta halin sang 19:14. Ginpaupok ni Satanas ang iya kaakig sa duta, gani naglala ang kaimtangan sang kalibutan sugod sadto. Pero sa indi madugay, lutuson sing bugos ni Jesus si Satanas kag ang tanan nga nagasuporta sa iya. Bugna 6:2. Tinluan ni Jesus ang ngalan ni Jehovah sa tanan nga kabutigan ni Satanas. Kag may baluan sang tanan nga si Jehovah amugid ang Diyos sang kamatuoran. Ari ang patag sa mga picture nga gingamit para sa parapuotsyong. Mga picture. Ang mga nagakatabo sa duta halin sang 19:14. Una, si Satanas nga ginalaragway bilang dragon nga may pito ka ulo gintagbong sa duta. Ikaduha, mga soldado nga nagakamang sa trinsera sa tiun sang giyera. Ikatlo, nagtubok nga aso bangod sa paglupok sang bomba. Ikapat, Ginasabak sang isa ka Eloy ang iya nagahibi nga bata. Ara sila sa kilid sang dalan bangod wala na sila sang balay. Ikalima, isa ka soldado nga nagataya sang iya armas. Ikanoom, nagalakat ang isa ka lalaki sa isa ka syudad kag makita sa iya palibot ang nawasak nga mga balay kag iban pa nga mga pagkabutang. Ikapito, nagagwa ang mahigkong aso halin sa pabrika. Ikawalo, mga tao nga nagalakat kag nagasuksok sang mask. Ikasyam, isa ka protesta diin nagkinagamo ang mga nagaprotesta kag ang mga pulis. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Halin sang 1914, naglalatnagid ang kahimtangan sang kalibutan. Ginatipo ni Jehovah ang mga nagapabalor sang kamatuoran. Para po Noybe, pamangkot, sino ang ginatipo ni Jehovah subong? Subong, ginatipo ni Jehovah ang tanan nga butang sa Kristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta. Efeso 1:10. Ang mga butang sa langit nagapatukoy sa mga hinaplas. Ginpili sila ni Jehovah nga magahumupod sa Kristo sa langit. Ang mga butang sa duta nagapatukoy naman sa mga tao nga may paglaom nga mabuhi sing wala sing katapusan sa paraiso sa duta. Inabuligan sining mga sumilimba ni Jehovah ang iban nga mabal-an ang kamatuoran parte kay Jehovah kag mabuyagyag ang kabutigan ni Satanas. Para po Jesus, pamangkot, paano ginabuligan ni Jehovah ang mga tao nga mahilway sa butig nga reliyon? Para matipon ang mga nagapabalor sa kamatuoran, ginsugo ni Jehovah ang iya katawan sa duta nga ibantala ang kamatuoran parte sa iya sa bilog na kalibutan. Amo ini ang pinakamasangkad nga pagbantala nga ginahimo subong. Ang bugna 14:6 kag 7 nagasiling. Kag nakita ko ang isa pa kaanghel nga nagalupad sa tunga sang kalangitan, kag may ipahayag siya nga wala sing katapusan nga maayong balita sa mga nagaistar sa duta. Kag sa tag sa kapungsod, kag tribo, kag hambal, kag katawhan, nagasinggit siya. Kahadlukin ninyo ang Diyos kag himayaa siya, bangod nag-abot na ang oras sang iya pagukom. Gani isimbahan ninyo ang isa nga naghimo sang langit, duta, dagat, kag mga tuboran sang tubig. Pero, ginagamit man ni Jehovah ang mga anghel para buligan ng iya katawhan nga makita ang mga tao nga nagapabalor sa kamatuoran. Paagi sa pagbantala ng hilikuton, nabuyagyag ang mga kabutigan nga ginatudlo sang Babylonia nga dako, ang bugos kalibutan ng imperyo sang butig nga reliyon. Tinuig na nga ginagamit ni Satanas nga yawa ang Babylonia nga dako para magpalapnag sang kabutigan parte kay Jehovah. Pero sa indi madugay, laglagon ni Jehovah ang tanan nga butig nga reliyon kag dayawon sa singbugos sang tanan nga nagahigugma sa iya. Para po unsi, pamangkot, paano naton makilala ang matuod nga mga sumilimba ni Jehovah? Ang mga nagapabalor sa kamatuoran, nagalin sa tanan nga sa isang tao sa bilog na kalibutan. Sang nabatian nila ang maayong balita, nabalaan nila nga amuin ni ang kamatuoran kag nagupot sila sa katawhan ni Jehovah. Marcos 13:10. Subong, matag nagigon sino ang nagasimba sa Dios sa husto nga paagi. Si manalagna malakyas nagsiling. Makita ninyo liwat ang kinatuhayan sang matarong kag sang malaot, sang isa nga nagaalagad sa Dios kag sang isa nga wala nagaalagad sa iya. Malakyas 3:18. Makita sa pagawi sang mga saksi ni Jehovah kag sa ila pagbantala sang maayong balita nga ginasimba nila ang Dios sang kamatuoran. Para po 12, pamangkot, paano ang pagbantala ng ilikuton nagabulig nga matuman ang katuyuan ni Jehovah? Kung ginabantala naton ang maayong balita sang ginarian, ginasunod naton ang sugo ni Jesus. Pero magluwas sa sini, nagabulig man kita nga matuman ini nga tagna. Mateo 24:14-28. Bangod sa aton pagbantala, madamo kita sing nabuligan nga tao nga mangin sumulunod ni Jesus. Nalipay gid sila kay may paglaom sila nga simbahon ang Dios ang kamatuoran sing wala sing katapusan. Gani isa gid ka pribilehiyo nga ginagamit kita ni Jehovah nga matuman ang iya katuyuan. Makasali kita nga tumanon kini Jehovah ang iya mga promisa. Para po 13, pamangkot. Sinugid ang ginahingabot ni Satanas, kagnaa. Malapit na lang laglagon ini nga kalibutan. Gani akigid si Satanas ngayawa kay kabalo siya, nga malipot na lamang ang iyation. Bugna 12-12, kag 13. Amo ini ang rason kung nga a ginahingabot gid ni Satanas ang mga hinaplas. Ang mga ginpili ni Yehova nga magahom sa ginarian sang Diyos, kag nagatuman sa mga sugo sang Diyos, kag nagapanaksi tuhoy kay Jesus. Bugna 12-17, kag 14-12. Ginahingabot man ni Satanas ang mga tawo nga nagasuporta sa mga hinaplas kag sa ila hilikoton. Para po 14, pamangkot. Ano ang matabo kung sa lakayo na sa mga nagasuporta kay Satanas ang katawan ni Yehova? Pagkatapos malaglag ang Babylonia nga dako, sa lakayon sa mga nagasuporta kay Satanas ang katawhan ni Jehovah, tagtinguhaan nila nga laglagon sila tanan. Dayon, magasugod ang inaway sa Armageddon. Si Jesus kagang iya mga hangaway sa langit, magapakig-away para luwason ang katawhan ni Jehovah, kaglaglagon nila ang tanan nga nabilin sa kalibutan ni Satanas. Madula na ang tanan nga malain nga tawo nga nagapalapta sang kabutigan. Kag mahibaluan sang tanan nga permigid ginahimo ni Jehova ang husto kag siya gid ang Diyos sang kamatuoran. Ari ang patag sa picture sa cover naging gamit para sa parapo 14. Si Jesus kag ang iya mga hangaway sa langit nga nagasakay sa puti nga mga kabayo. Ginsalakay nila ang mga soldado sa duta. Ginataya ni Jesus ang iya pana. Kag ang iba niya anghel nagahana sang ila mga espada. Ang caption sang picture sa cover nagasiling. Si Jesus kagang iya mga hangaway sa langit sa tiun sang Armageddon. Kag nagapakig-away sila para laglagon ang mga kaaway sang Diyos. Para po 15. Pamangkot. Nga ang makasalig kita nga tumanon gini Jehova ang iya mga permisa. Grabe nagid kagamo subong sang kalibutan. Kag nabahin-bahin ang mga tawo. Pero padayon nga ginahiusan ni Jehova ang iya mga alagad. Padayon man niya nga ginatipon ang mga nagapabalor sang kamatuoran na manginbahin sang iya pamilya. Kag padayon niya nga ginapakamaayo ang iya katawhan, kag ang ila ginahimo para sa iya. Wala gid si makapugong kay Jehova sa paghimo sini. Ang Isaiah 65:16-17 nagasiling. Agud ang bisan sino nga magapangayo sing pagpakamaayo para sa iya kagalingon sa duta, pakamayuhon sang Diyos sang kamatuoran. Kag ang bisan sino nga nagapanumpa sa duta, magapanumpa sa Diyos ang kamatuoran. Kay ang nagligad niya kalisdanan, malipatan na. Hindi ko na iniliwat makita. Kay tanawa, nagatuga ako sing bag-o nga langit kag bag-o nga duta, kag ang nagligad niya mga butang, hindi na pagdumdumon, ukon magpabilin sa tagipusoon. Gani, makasali kita nga tumanong din ni Jehova ang iya mga promisa. Si Apostol Pablo nagpasalig sa aton sa Roma 8:38-39. Bisan ang kamatayon, ukon ang kabuhi, ukon ang mga anghel, ukon ang mga panguluhan, ukon ang mga butang karon, ukon ang mga butang maabot, ukon ang mga kagamhanan, ukon ang kataason, ukon ang kadalumon, ukon ang iban pa nga tinuga. Indi makapugong nga mabaton naton ang gugma sang Diyos nga ginapakita man ni Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapo 15. Mag-asawa upot sa ila bata nga lalaki kag babayi, nagapungkot sila sa ila balkon kag malipayon sila nga nagaistoryahanay. Makita alin sa ila balkon ang matahom nga kabukiran. Nagahalab sa unhan ang isa ka rhinoceros. Ang caption sini nga picture nagasiling. Sa bag-ong kalibutan, ang mga problema naton subong hindi na pagdumdumon. Para po 16. Pamangkot. Nga ang makasaligid kita kay Jehova. Madamogid kita sang rason nga saligan si Jehova, ang Diyos sang kamatuoran. Siya ang aton manunuga. Palangga niya kita. Padayon niya nga ginatipon ang mga tao nga manginbahin sang dako nga kadam-an nga magasimba sa iya sa husto nga paagi. Kabalo kita nga tumanon gini Jehova ang iya katuyuan. Kag sa indi madugay, laglagon niya si Satanas pati na ang iya kalibutan na puno sang kabutigan. Gani pareho kay David, nagapangmuyo man kita, Kabay nga dayawon si Jehovah nga Dios, siya lamang ang nagahimo si makatilingala nga mga binuhatan. Kabay nga dayawon ang iya mahimayaon nga ngalan sa wala sing katubtuban. Kagkabay nga mapuno sang iya himaya ang bugos nga duta. Salmos 32:8-19. Ano ang imo sabat? Ngaa makasali kita sa Dios ang kamatuoran. Paano laglagon ni Jehovah ang kalibutan sang yawa? Kag ano ang ginahimo ni Jehovah subong para matuman ang iya katuyuan? Ngaa makasali kita nga tumanon gini Jehovah ang iya mga pormisa. Ang bahanon 2. Jehovah ang imo ngalan. Diri natapos ang artikulo.